Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards vadīs lauksaimnieku un nemalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdi, un tajā tiks runāts par kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu pieejamību 2022. 2027. gada plānošanas periodam un arī 2021. gada pārejas periodā. Šorīt esam aicinājuši ministru Gerhardu uz sarunu. Labrīt!
Labrīt!
Pirmkārt, jau pirms mēs ķeramies tādām finansiālajām lietām klāt, gribētos man jautāt, kāda ir sajūta, kā zemnieki, lauksaimnieki pārdzīvo šo te gada pirmo pusi, šo krīzes laiku, ja tā var teikt?
Jā, nu, no vienas puses varam būt gandarīti, ka lauksaimniecības ražošanā kā tādā nav bijuši lieli pārtraukumi, nav bijusi šī tiešā Covid ietekme, un, protams, būs nozars, kur tie rezultāti būs stabili, piemēram, graudkopība, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka tas, kā tika slēgts Eiropas robežas, un mēs esam ļoti atkarīgi no eksporta uz citām Eiropas Savienības valstīm, ir stipri ietekmējusi piena lopkopību, piena ražošanu un pārstrādi, un tāpēc arī, protams, valdība uzreiz arī pieņēma lēmumus rezervējot 45,5 miljonus lauksaimnieku atbalstam. Un šie mēneši, par kuriem iet runa par šo atbalstu aprēķināšanu, ir aprīlis, maijs, jūnijs, un līdz 15. jūlijam, tad pēc jūnija varēs pieteikties tie lauksaimnieki, kuriem ir bijis samazinājums, lai varētu saņemt kompensācijas gan par katru atsevišķu saucamo govi, gan par lielo paudzēšanu. Un mēs arī esam otrdien valdībā arī precizējušos noteikumus, ņemot vairāk to, ka Lietuva stipri samazinājušo slieksni, pie kura tiek aprēķināti šie zaudējumi. Un ņemot vairāk to, ka vairāk nekā trešā daļa Latvijas piena iet uz Lietuvu, arī Latvija pieņēma tādu pašu kārtību kā kaimiņu valstī par to, ka ne 5% samazinājumi. Bet, nu, katrā ziņā mēs ļoti nopietni strādājam ar lauksaimniekiem, izvērtējot viņu vajadzības, līdzekļi rezervēti, un tas, protams, ļauj lauksaimniekiem justies drošākiem.
Pavisam nesen kolēģi no Latvijas televīzijas teica, ka no šī 45 miljonu lielā finansējuma ir ļoti neliela summa, ir vispārībā izmantota.
Bet tas jau būtu dīvaini, ja datums ir 15. jūlijas, ka būtu tagad izmantot. Bija iespēja pārtikas ražošanas uzņēmumiem pieteikties avansā. Vairāk uzņēmumu to ir izmantojuši, bet, nu, kā es teicu, par lielo daudzumu mēs runāsim tad, kad būs jūlijas, un reāli arī mēs esam izmaksas plānojuši augustā.
Tātad varbūt jūs varat paskaidrot arī, kā tad, nu, jūs minējāt, ka ir precizēti šie noteikumi pieteikties.
Jā, valdība otrdien pieņēma lēmumu, ja mums pēc tam bija runa par to, ka mēs vērtējam vairākus iepriekšējos gadus, un ja šogad bija samazinājums 20%, tad tagad mēs vērtējam, ja samazinājums bijis 5%, tad noviedotam to, kāda sistēma ir ieviesusi Lietuvu, jo mēs esam vistiešākie konkurenti ar mūsu kaimiņu valsti, un mūsu piena ražotāji eksportē savu svaigo pienu uz Lietuvu.
Pieteikumā jau minēju par to, ka pašlaik arī ir tas laiks, kad notiek ļoti aktīvas diskusijas par nākamo Eiropas daudzgadu finanšu ietvaru un par arī kopējā lauksaimniecības politika ir viens no tiem galvenajiem zobenu laušanas rajoniem un arī jautājums par to, kādus tad tiesu maksājumus saņems lauksaimnieki nākotnē ir ļoti aktuāls arī mūsu zemniekiem. Varat izstāstīt, kāds jūsuprāt ir progress šajās sarunās tieši no Latvijas skatu punktu?
Jā, no Eiropā sarunas, protams, ir ļoti smagas, un mēs ar šo savu prasību par to, ka nepieciešam šo tiešmaksājumu izlīdzināšanu, ar to mēs arī ejam. Rītā arī premjers piedalīsies Eiropadomē, kur jau lems par šo kopējo daudzgadu budžetu. Pašreiz nu, ir mūsu palielinājums, ir paredzēts pusmiljārds vairāk tiešmaksājumiem, bet, diemžēl, tas ir nepietiekoši, lai Latvija varētu sasniegt vidējo līmeni, tā kā šo prasību, protams, mēs uzturam. Un, bet, kā jūs šodien atzīmējāt, mums šodien ir konsultīvā padoma, un šeit mēs Latvijā jau lemsim par to, kā tad būtu šī Latvijas iekšējā politika. Mums ir bijuši vairāk nekā 20 tematiskās darba grupas, esam tikušies arī novados ar lauksaimniekiem, šodien piedāvāsim tā sakot, pirmo uzmetumu priekš mūsu strateģiskā plāna, kā mēs šeit Latvijā to darīsim. Un, manuprāt, ir divas lietas, kas ir ļoti svarīgas, par kurām mums šodien arī konsultatīvajā padomē būs diskutēt. Tas ir pirmām kārtām, kā mēs varam atbalstīt Latvijas mazos un vidējos ražotājus, un šeit mēs paredzam speciāli mazo lauksaimnieku schēmas atbalstu, un mēs arī paredzam iezīmēt atsevišķā sadaļā investīcijas vidējiem lauksaimniekiem. Un otrs, protams, ir jautājumi, kas saistīti ar zaļo kursu, ar klimatu, ar vidi, un te ir gan atbalsts palielināšana bioloģiskiem ražotājiem, speciāli iezīmēt arī resursi, kas tik novirzīti tiešmaksājumu sastāvdaļā atbalstam ekos dažādiem pasākumiem ļoti plašā spektrā. Un arī paredzam, ka tās investīcijas, ko varētu veikt lauksaimnieki un tikt novirzīt visām lietām, kas saistīs tieši ar klimata jautājumiem, tas ir gan emisiju mazināšanai, gan vidē draudzīgākas tehnoloģijas. Un mūsu uzstādījums ir, ka šī investīcijas lielajā lauksaimnieku varēs izmantot tikai jautājumiem, kas saistīti ar klimatu.
Šeit tieši gribēju precizēt, parasti tiek runāts, ka nu, lielākie ieguvēji vispār no tiešmaksājumiem ir tieši lielie lauksaimnieki. Varbūt varat paskaidrot, kādi ir jūsu plānotie nu, atbalsta mehānismi varbūt tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem?
Jā, protams, vēl vienreiz, ka, nu, kā jūs teicu, tā ir viena no šīm te prioritātēm, tad viena ir mazie vidējie lauksaimnieki, viena bioloģiskie. Un kā mēs par to, kādi būtu šie pasākumi, tad, kā jūs minēju, speciāli šo mazo lauksaimnieku schēmu, mums ir no 58 tūkstošiem lauksaimnieku, 3-4 tūkstoši ir ļoti maz, tiem būtu vienkārši iegūstam finanses atbalsts līdz 1250 eiro pa saimniecību, tas attiecībā uz hektāru būtu 350 eiro pa hektāru, tas būtu ievērojami vairāk nekā vidēji valstī. Un tādā veidā ar vienkāršot atbalsta sistēmu mēs nodrošinātu to, ka cilvēki, kas ir deklarējušies laukos, varbūt viņi pamatdarbs nebūtu lauksaimniecība, bet viņi deklarējušies dzīvo laukos, viņiem ir maza sakārto saimniecība, viņi saņemtu tieši speciālu atbalstu. Un ja mēs runājam par šo vidējo lauksaimnieku grupu, kas arī, protams, ir ļoti nozīmīgi, ja mēs skatāmies uz lauka attīstību, lauka apdzīvotību, tad šeit mēs paredzam, kā es teicu, speciāli iezīmētu investīciju sadaļu tieši šai grupai, un tad viņiem būtu šis atsevišķa sadaļa. Mēs paredzam arī viņiem to, ka viņi šīs investīcijas varēs izmantot ļoti plašā spektrā, tur, kur viņiem tas nepieciešams. Un atsevišķi nodalot tad šos lielākos lauksaimniekus, kas ir kaut ko sasnieguši, kuriem būtu pilnīgi citi noteikumi investīciju saņemšanai, un ka šīm investīcijām būtu jābūt vērstām tikai uz lietām, kas saistītas ar klimatu.
Paldies šajā brīdī sāku zemkopības ministram Kasparam Gerhardam, ar kuru runājām par to, kā nākotnē ir plānots varbūt sadalīt dažādu finansējumu lauksaimniekiem dažādi izmēri lielajiem, vidējiem un mazajiem un arī ievērojot šo te Eiropas arī zaļo kursu. Pašlaik 7:16, laiks jaunākām ziņu virsrakstiem.